Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Зовнішня політика України, цінності чи ціни. Подробиці про меморандум.
Статус спостерігача – це визнання неможливості інтеграції України в будь-якому іншому напрямку, крім Європи.
Борис Німцов звинувачує Володимира Путіна в корупції.
Понятно, что друзья Путина занимались подготовкой к Олимпиаде. Понятно, что своих друзей усложнять не хочет.
Что вы думаете про выборы главы Киева аж через 2 года?
Да чем побыстрее, тем лучше. Может, порядку трохи будет больше. Заботиться за городом.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні» у перших підсумках дня, які з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Конституційний суд оприлюднив сьогодні своє рішення щодо виборів у Києві, за яким чергові вибори депутатів Київської міськради і столичного міського голови мають відбутися у жовтні 2015 року, одночасно з наступними черговими місцевими виборами по всій Україні. Що думають про це українці, ви почуєте далі у передачі «Радіо Свобода». А от в опозиції заявляють, що це рішення Конституційного суду про терміни чергових місцевих виборів у Києві дозволяє провести нині позачергові вибори, принаймні, мера столиці. Із такою думкою виступив народний депутат від «Батьківщини» Юрій Одарченко, а лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що опозиція хоче взагалі обдомогтися обнулення списків депутатів Київської міськради, щоб обнулити списки кандидатів на депутати Київської міськради і щоб самі депутати склали свої мандати. Крім того, за словами Яценюка, одна з програмових засад опозиції – взагалі ліквідація Конституційного суду. Голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський заявляє, що на сьогодні немає гарантії підписання угоди про асоціацію з Україною, оскільки Київ поки що не виконав усіх необхідних умов. Більше про це ви теж почуєте далі у передачі «Радіо Свобода». А український парламент, як заявив його голова Володимир Рибак, розгляне закони, необхідні для підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС вже у вересні. Заступника голови партії «Батьківщина», голову Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Григорія Немирю тим часом викликали на допит до Міністерства внутрішніх справ у новій кримінальній справі, повідомив сьогодні сайт «Батьківщини». За повідомленням, допит має відбутися завтра вранці і, на думку Немирі, це зроблено для того, щоб перешкодити йому взяти участь у мітингу опозиції завтра в Донецьку. А Донецька ж обласна держадміністрація підтримала рекомендацію Донецької міськради запропонувати опозиції змінити місце своєї планованої на завтра акції «Вставай, Україно!» у Донецьку. До подій у світі провідне об'єднання сирійської опозиції «Національна коаліція сирійських революційних і опозиційних сил» заявило сьогодні, що наразі не братиме участі в пропонованій на наступний місяць мирній конференції. Як заявив журналістам виконувач обов'язків президента цього об'єднання Джордж Сабра, «Національна коаліція сирійських революційних і опозиційних сил не братиме участі ні в яких міжнародних конференціях чи подібних зусиллях, доки бойовики з Ірану і Хезболи продовжують своє вторгнення до Сирії. Нині в боях із повстанцями в Сирії на боці урядових військ діють також бійці ліванського войовничого групування Хезбола».
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті «Радіо Свобода».
Із «Радіо Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Куди рухається Україна? До Євросоюзу чи у Митний Союз? А звідти до Євразійського економічного простору? Це питання набуває особливої гостроти в контексті останніх подій і заяв. Адже залишається менше ніж півроку до Вільнюсського саміту, що на ньому очікують підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Тим часом 31 травня у Мінську на саміті СМД мають підписати меморандум, згідно з яким Україна отримує статус спостерігача у Митному Союзі. Відповідну заяву зробив президент Віктор Янукович напередодні в Астані. Подробиці знає Богдана Костюк.
Екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко 30 травня передала президентові Януковичу вимогу оприлюднити текст цього меморандуму. У зверненні Тимошенко називає рішення Києва стати спостерігачем у Митному Союзі, цитую, зміною стратегічного вектора еволюції України з європейського на митносоюзівський. Кінець цитати. Серед вимог Тимошенко не лише оприлюднити текст меморандуму, а відкласти його підписання на період публічного обговорення суті цього документа і розуміння ставлення до нього українців. Радник чинного прем'єр-міністра Миколи Азарова Віталій Лук'яненко пообіцяв, що текст меморандуму опублікують після його підписання. Тим часом проєкт цього документа опублікувало видання «Дзеркало тижня», посилаючись на свої джерела в уряді. Згідно з цим текстом, Україна зможе бути присутньою на засіданнях керівних органів об'єднання та отримувати копії ухвалених ними документів. А головне, Україна декларує наміри дотримуватись принципів Митного Союзу і утримуватись від дій і заяв, які спрямовані проти інтересів Митного Союзу і єдиного економічного простору. Разом з тим представники української влади наполягають, що Україна не відмовляється від європейської інтеграції. Голова представництва ЄС в Україні посол Ян Томбінський сьогодні у Києві з цього приводу зазначив.
Це дійсно у сфері відповідальності українського президента, уряду, української політики. Якщо статус спостерігача України у Митному Союзі не вимагає делегування суверенних прав держави до органів Митного Союзу, тоді Україна залишиться країною, яка матиме повну суверенність в інших напрямках.
Координатор громадської ініціативи «Ми європейці» Дмитро Крикун вважає згоду Росії надати Україні статус спостерігача у Митному Союзі програшем політики Кремля.
Статус спостерігача – це визнання неможливості інтеграції України в будь-якому іншому напрямку, крім Європи. Це спосіб зберегти обличчя і російській владі, яка декларує свій імідж як збирача земель русських, і українській владі, яка мусить робити якісь ритуальні жести щодо великого білого брата, який живе на півночі.
Тим часом заступник директора Центру Разумкова Валерій Чалий зазначає, що статус спостерігача у Митному Союзі – це перший крок до майбутнього членства у створюваному на базі цього союзу євразійського економічного простору. За даними Інституту Горшеніна, майже 42% опитаних українців висловились за євроінтеграцію України до Євросоюзу, а близько 35% респондентів воліють бачити Україну у Митному Союзі. 20% опитаних поки що не визначились. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Мабуть, це б називався не антифашистський марш, там, а марш там проти ЙОПРСТ. Да, але ЙОПРСТ не можна, можна сказати фашизм.
Прийшли в чорних шлемах якісь ребята, закрили свої лица і почали там розказувати, які самоліти бомбили Дніпропетровськ.
Свобода сьогодні.
Росія не планує продавати. Росія давно вже продала і підписала контракти.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні в Москві відбулася презентація експертної доповіді одного з лідерів російської опозиції Бориса Німцова на тему «Зимова олімпіада в субтропіках, корупція і свавілля». Тут йдеться про те, чому олімпіада в Сочі стане найдорожчою в історії зимових ігор, і показано, як були розкрадені кошти, виділені на підготовку і будівництво олімпійських будов. Ось одна з цитат виступу російського опозиційного політика перед журналістами сьогодні у Москві.
Понятно, что друзья Путина занимались подготовкой к Олимпиаде. Понятно, что своих друзей сажать.
Зрозуміло, що друзі Путіна займалися підготовкою до Олімпіади. Зрозуміло, що своїх друзів він саджати не хоче. Але ми на це не можемо спокійно дивитися, бо далі розпилу і надкату буде ще більше. Їх злодійство – це не дитяча забава, а це є загрозою національній безпеці Росії. Німцов у своїй доповіді наводить факти не тільки того, що Сочинська олімпіада стане найдорожчою в історії Олімпійських ігор, але й того, як каже він, як були розкрадені чималі кошти, виділені на підготовку і будівництво всіх об'єктів. Послухаймо подробиці із Москви від Олени Матусової.
Минулої неділі президент України Віктор Янукович під час зустрічі у Сочі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним висловив захоплення тим, як ведеться будівництво олімпійських об'єктів.
Мені, звичайно, дуже цікаво. Ми пролетіли над Сочі, скрізь іде будь-який обмежений. І те, що відповідальність лежить на вас, я це дуже добре розумію. І знаю, що ви дуже багато приділяєте цьому увагу.
У експертній доповіді одного з лідерів російської опозиції Бориса Німцова, присвяченій майбутній Олімпіаді у Сочі, ситуація виглядає не так райдужно. Зокрема, Німцов звертає увагу, що державні кошти збагачують лише вузьке коло людей, причетних до будівництва олімпійських об'єктів.
Задача докладу якраз привлечення
внимання. Мета доповіді саме привернути увагу Росії та світу до того, що бандити, замість того, щоб підтримувати ідеали олімпійського руху, просто збагачуються за рахунок громадян Росії. І при цьому, посміхаючись, прихватизують і корумпують всі поважні міжнародні організації.
У доповіді Німцов наводить цифри і факти, і, зокрема, те, що Олімпіада обійшлася Росії в астрономічні 1,5 трильйона рублів.
Йдеться про безпрецедентні для Росії та світу розкрадання під час підготовки до Олімпійських ігор. За оцінками, які ми зробили у доповіді, розкрадання складають від 25 до 30 мільярдів доларів. Власне, на ці гроші можна було б побудувати тисячі кілометрів доріг. Можна було б у кожному російському місті побудувати футбольний стадіон, хокейний майданчик, але головне, бенефіціарами цієї історії, крадіжок і афер, стали друзі Путіна.
У доповіді Бориса Німцова називаються прізвища керівника компанії «Російські залізниці» Володимира Якуніна, а також братів Ротенбергів. За даними, які наводить Німцов, робітники компанії «Інштрансстрой», яка до початку 2013 року належала Аркадію Ротенбергу, ось уже кілька місяців не отримають зарплати. Борис Німцов відзначає, що якість будівництва олімпійських об'єктів у Сочі жахлива.
Олімпіаду строїли високої степені гастарбайтерів, їм зачастую не платили зарплату, вони в рабських условиях живуть, тому качество будівництва ви можете собі предположити.
Борис Німцов також зазначає у своїй доповіді, що Олімпіада 2014 для мешканців Сочі – це і екологічна катастрофа, наслідки якої будуть відчутні для цього південного міста Росії ще багато років. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Конституційному суді України вважають, що розумно періодичність проведення виборів до державної влади та органів місцевого самоврядування, мало би бути розумною, це цитата, проводити вибори в Києві в 2015 році. Подробиці про це ви дізнаєтеся у вечірній програмі «Свобода сьогодні», а зараз почуємо від перехожих Києва, якою є ваша думка на цю тему.
Я думала, треба їх робити раніше, то вже запізно. Мене влаштовує, в принципі, теперішній голова, але якщо вибори, то треба робити раніше. Можливо, виберуть люди знову цю саму людину, але вибори треба робити.
Прямо сьогодні. Партія регіонів захопила владу, вони фашисти. Тому все треба демократично робити, як в цивілізованих країнах. А у нас беруть приклад з Росії. Там все, наперсточки сидять, президента.
Одна різниця, коли вони відбудуться. Я так думаю, що це цього не поміняє нічого. Треба міняти десь вище щось.
То треба було вже робити. На що тягнути стільки? На що тягнути і ускладнювати ситуацію? На що то мають ті збори бути, крики? Як то можна було зробити відразу і все? Ото є спеціальна якась відтяжка.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про те, чи варто проводити вибори у Києві в 2015 році. А європейська преса розмірковує над тим, що означає проголошене президентом України Януковичем в Астані, в Казахстані, бажання Києва стати офіційним спостерігачем при Євразійській економічній раді Росії, Казахстану та Білорусі. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у огляді преси від Василя Зілгалова.
Польська газета «Виборча» публікує розмову з українським енергетичним експертом Михайлом Гончаром, директором енергетичних програм аналітичного центру «Номос», у центрі уваги якої проблема газу та стратегічного вибору для президента Януковича щодо інтеграційного вибору України для себе особисто. Експерт вважає, поки що влада у Києві ніяк не може вирішити, що ж робити з газовим консорціумом, як поділити долі його учасників. Гончар переконаний, що проблема не просто в газотранспортній системі України та її приналежності, а в стратегічному виборі України, яким нинішня влада намагається всіляко маніпулювати, щоб зберегти себе як таку на майбутнє. Російська «Комерсант» коментує результати візиту президента Януковича до Астани, де той провів переговори з лідерами країн Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі, оголосив після цього, що Україна планує стати спостерігачем в Євразійській економічній раді Росії, Казахстану і Білорусі. Газета з Москви пише, що це створює проблеми для підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Цього разу в Астані радник Володимира Путіна Сергій Глазів і перший віце-прем'єр Росії Ігор Шувалов підкреслили, насправді Україна не зможе одночасно бути спостерігачем в Євразійській економічній раді і асоційованим членом Європейського Союзу. Комерсант також вважає, що і Путін, Назарбаєв, і Лукашенко, ймовірно, думають, що чим частіше Янукович буде зустрічатися з колегами зі Сходу і проникатися духом буквою Євразійської економічної ради, то навіть думка про членство України в ЄС, навіть асоціативне, буде викликати у нього здивування, що межує з огидою, розмірковує видання з Москви. Ще одне московське видання «Независимая газета» не виключає, що до листопада 2013 року, коли у Вільнюсі відбудеться саміт ЄС, Юлії Тимошенко загрожує почесна пенсія, коли влада Януковича відкриє вікно для можливості лікування колишнього прем'єра за кордоном. Таким чином команда Януковича уб'є кількох зайців, ублажить Європейський Союз, позбудеться головного політичного конкурента та розсварить опозицію, констатують експерти, яких цитує це видання. Такі були деякі теми європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Перші підсумки у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чому французи розпродають винний погріб президентського Єлисейського палацу.
Що tout le monde pourra partir avec une bouteille du Palais de l'Élysée s'il le désire.
Чи обійтися кіномитцям без допомоги держави, почуємо з самих фахівців.
Прем'єр-міністр може, якби, від нього залежить багато. Та, мені здається, президента взагалі наше кіно не обходить, як і багато інших речей.
Це був письменник Андрій Курков, а більше про це і більше на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці на мобільці.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Проєкт адміністративної реформи, озвучений народним депутатом від Партії регіонів Сергієм Гриневецьким, насторожив Кіровоград. Адже в моделі, що передбачає 8 регіонів замість 24 областей, Кіровоградщина війде до Київського регіону. Що ж очікують від адміністративної реформи в регіоні, дізнавалася Яна Пісарєва.
Говорити про оприлюднену Сергієм Гриневецьким модель адміністративно-територіальної реформи у Кіровограді погоджуються не всі громадські діячі та політики. Мовляв, вивчити пропозицію ще не встигли. Проте люди зі стажем держслужби думають, що нічого доброго очікувати не варто. Колишній народний депутат та заступник голови Кіровоградської облради 4-го скликання Юрій Целих пам'ятає кілька подібних ініціатив. Застав пан Целих, як Кіровоградщині за радянських часів вже довелося побувати у складі іншого регіону. Тоді кошти область отримувала мізерні.
Пам'ятаю, коли були совнархози. І нас відносили ще за радянських часів до Дніпропетровської області. І нам те, що через пальці десь там щось упаде, от тоді ми щось мали на Кіровоградщині. Все основне пішло на Дніпропетровськ.
На думку Целиха, замість адміністративно-територіальної реформи треба змінити устрій на місці, прибрати адміністрації, щоб самоврядування повноцінно функціонувало.
А для цього треба ліквідувати всі адміністрації і зробити таке, як у Франції, просто-напросто перфектура, яка б займалася своїми проблемами.
Це був лише фрагмент із передачі «Ми разом», який сьогодні йтиметься про 8 регіонів замість 24 областей України.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Перший в історії розпродаж частини винного погребу Єлисейського палацу, штаб-квартири французького президента. О 19.30 за місцевим часом сьогодні стартує у Парижі. 1200 пляшок, серед яких справжні скарби виноробства. До середини завтрашнього дня мають піти з молотка. Мета акції – знайти гроші для того, щоб оновити винний льох президентського палацу менш престижними і менш дорогими винами. Надлишок зібраних грошей з аукціону піде до державного бюджету, який у Франції, як і в багатьох державах Євросоюзу, наразі далеко не в найкращому стані, повідомляє Віталій Єреміця.
Наповнення винного погребу Єлісейського палацу почалося ще в далекому 1947 році за президента Венсана Оріоля. З того часу він не припиняв збагачуватися найвишуканішими зразками виноробства і нині нараховує 12 тисяч пляшок. Частину цієї колекції, яка була свідком багатьох історичних епізодів Французької республіки, вирішили продати, аби на отримані гроші поновити винний набір і за нагоди внести частину коштів до державного бюджету. Сьогодні за право отримати деякі із скарбів президентського льоху позмагаються не лише місцеві престижні ресторани і колекціонери, але й мільярдери з Росії, Сполучених Штатів, Японії та Китаю. Паризький експерт винної галузі Амброаз де Монтіні демонструє одну з пляшок, відібраних для розпродажу. Це найстаріше вино на аукціоні. «Шато Ля Тур» врожаю 1936 року розлити у пляшки в 1997-му. Гілен Кападжі, куратор аукціону, пояснює, що зацікавленість розпродажем виявили найрізноманітніші клієнти – професіонали, приватники, французи і представники з країн Європи та й усього світу, та й ціни на президентські вина дуже різні.
Вартість коливається від 15 до приблизно 2,5 тисяч євро за пляшку, тобто ціновий спектр дуже широкий. Можливо, саме це і є причиною зацікавленості всього світу, адже практично кожен, хто має бажання, може придбати пляшку.
Пояснює вона. Характерно, що найдорожче експерти оцінюють вино «Петрус» врожаю 1990 року, зокрема через те, що існує дуже обмежена кількість таких пляшок. Окрім етикетки з походженням вина, на кожній пляшці буде ще й додаткова кругла наклейка з написом «Пале де Лілізі» – «Єлисейський палац» та дата продажу. Символіка цього аукціону ще й у тому, що вино з Єлісейського підвалу супроводжувало всі президентські обіди та вечері. Можливо, за винятком президентства Ніколя Саркозі, який неодноразово зауважував, що вживає тільки воду. Особливої репутації ці вина набули за Франсуа Мітерана. Згодом суттєве наповнення колекції добірних вин було здійснене дружиною Жака Ширака Бернадет, кажуть експерти. Крістіан Вілар, місцевий аматор виноробства, переглядаючи полиці з винами, виставленими в одному із складів на околиці Парижу, каже:
для мене було несподіванкою те, що деякі вина залишалися в підвалі такий тривалий час. Зокрема, маю на увазі бургундське вино Клодю Тар 1967 року, яке мало б бути випити раніше. Можливо, це пояснюється тим, що нещодавно ми мали президента, який нічого крім води не пив.
Жартує французький колекціонер-аматор. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Кіномитцям не обійтися без допомоги держави. І якщо такої допомоги не буде, український кінематограф зникне, поступившись кіно іноземних держав. Про це заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода продюсер-сценарист, голова гільдії режисерів України Володимир Тихий. Зі свого боку, письменник-кіносценарист Андрій Курков каже Радіо Свободи, що будь-який лист до президента чи прем'єр-міністра він не став би підписувати. З ними розмовляв Олександр Лащенко.
В даній ситуації ми звернулися до президента, прем'єр-міністра, там з інших взагалі позицій, в першу чергу, щоб все ж таки привернути до цієї ситуації увагу, знову ж таки. І в певній все ж таки є пропозиції реформувати всю ситуацію, щоб все ж таки, як за прикладом Польщі і там багатьох західних країн, фінансування відбувалося не з бюджету держави, А фінансування збувалося з державного, так би мовити, громадського фонду, який акумулює на себе і частково фонд, де гроші державні, і гроші, які надходять саме з виробництва фільмів, тобто з податки певні. І тобто і ця структура контролюється в першу чергу, так би, громадою. Тобто не чиновником.
А держава, який, на ваш погляд, має забезпечити.
А держава має забезпечити систему функціонування цього.
Надам слово ще одному гостю студії Радіо Свобода, письменникові, кіносценаристу Андрію Куркову. Пане Андрію, вам пропонували підписати такий лист на адресу Віктора Федоровича Миколи Яновича?
Від Дмитра Томашпольського так отримував. Ну, я тільки ось вчора відкрив його, прочитав, але просто я принципово не підписую.
Не будете підписувати такий лист?
Будь-який лист до президента чи прем'єр-міністра я не буду підписувати. Просто за іншими причинами, тому що я не вважаю, що якби я маю право відволікати їх від ситуації в країні.
Ситуація заради блага українського кінематографу, можливо, ну, знаєте, варто це зробити?
Ви знаєте, лист не змінює ситуацію. Це якби такий знаковий момент. Це публічний лист, який, мені здається, більше він для громадськості і для того, щоб розказати, що справді відбуваються дуже позитивні зміни.
А вони відбуваються?
Вони відбуваються. Держкіно працює дуже добре, пані Копилова. Тобто, в принципі, я був на пітчингах, я дивився, як все це відбувається, все чесно і все дуже достойно.
Надання грошей, ви точніше.
Так, так, надання грошей, відбір проєктів, все
які
класно.
Які фінансувати.
Так, в цьому плані все класно, але я не бачу, до чого тут президент, прем'єр-міністр, може, якби від нього залежить багато. Так, мені здається, президента взагалі наше кіно не обходить, як і багато інших речей.
Ну, його сина обходить, я так
його розумію. Сина, тому, мабуть, тому це і відбулося. Віктора, так, тому і відбулося. Януковича молодшого це обходить, так. Але це правда, це циховий ліст.
Андрій Курков та Володимир Тихий відповідали на запитання Олександра Лащенка, а відео, запис цієї розмови дивіться на сайті Радіо Свобода і читайте, звичайно.
Ваша Свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А у нас ще одна тема у передачі. Близько 1500 людей мешкає в селі Олександро-Калинове, що на Донеччині, в якому намагаються відродити українські традиції. Про це в черговій рубриці «Радіо Свобода. Життя глибинки», яку сьогодні підготувала Олена Повиляєва.
Так співає козачий хор, який утворили не так давно у селі, що в 40 кілометрах від Донецька. В хорі виступають як молоді дівчата, так і літні чоловіки. Всі вони намагаються відродити село та зробити його популярним серед туристів. Тому обіцяють, що відпочивальники матимуть змогу не лише послухати пісні, відсвяткувати Різдво, Масляну, але й одружитися за українськими традиціями. Антоніна, яка співає у хорі, каже:
нашим керівникам виникла ідея сформувати ансамбль, бо дуже багато людей співочих.
Донька Антоніни Руслана співає у хорі та закінчує у селі школу. Планує стати кухарем, а от їхати з рідних місць не збирається.
Село – це колиска, Боша. Від села ти нікуди не підеш. В селі завжди весело, привітно.
Гостинна та харизматична господиня Зоя Панченко торік відкрила у себе садибу у пані Зосі. Серед найбільших принад для туристів з великих міст – свіжі фрукти та овочі з городу, сільська їжа, настоянки власного виробництва, тиша та спокій.
Займатися я стала цим, можна сказати, не так давно, в тому році. І воно якось само по собі це сталося, так як ми построїли цю хату. Тиночку, і я думаю, а чому би не приймати гостей? Я гостей люблю.
На 4 чоловіка я можу вам запропонувати.
Скільки коштує? Коштує 59 це чоловіка.
Поділилася деталями бізнесу пані Зося. Селяни не матимуть проблем із податковою за таку приватну садибу, запевняє Тетяна Шашкова, гендиректор регіонального фонду підтримки підприємництва.
Цим займається сільський.
Цим займається мешканець села. Є закон, який дозволяє здійснювати зелений туризм на своїй садибі, господарем якої він є. Всі, хто до нього прийшов, це його гості, це господарська гостинність. І він виступає як фізична особа. І наприкінці року він має задекларувати свої доходи як фізична особа за ставкою 15%. додатковий контроль він може бути.
В той же час Тетяна Шишкова додає, що головне, щоб у садибі розміщалося не більше 30 осіб одночасно, тобто щоб це не стало пансіонатом. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Олександром Калинова.
Життя глибинки, реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
І це все у перших підсумках дня у передачі «Свободі сьогодні», яку з вами разом ці підсумки підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося о 21-й годині у «Свободі сьогодні».
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.